Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя падзеі тыдня. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі ўведзены рэжым павышанай тэрарыстычнай небяспекі. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы назвала рэжым Пуціна тэрарыстычным. У Беларусі ускладняецца выезд за мяжу для пэўных груп грамадзян. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашенко заявіў, што ў Беларусі ўведзены рэжым павышанай тэрарыстычнай небяспекі. 10 кастрычніка Лукашенко даручыў праводзіць контртэрарыстычныя мерапрыемствы, якія потым кіраўнікам ЗС Уладзімір Макей назваў рэжымам контртэрарыстычнай аперацыі. У законадаўстве такі тэрмін адсутнічае. Згодна законадаўствам, пры павышэнні ўзроўню тэрарыстычнай угрозы суб'екты, непасрэдна асуществляючыя барьбу з тэрарызмам, прымаюць меры па выяўленню, пресечению и минимизации последствий преступлений, направленных на достижение целей терроризма. Фактично, говорка идет про карт-бланш силовикам.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Парламенцкая асамблея Савета Еўропы назвала рэжым расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна тэрарыстычным. Гэта гістарычны вынік, піша ўкраінскі дэпутат Аляксей Ганчарэнка. Рэзалюцыю ва ўкраіне падтрымалі 99 дэлегатаў, супраць нікога не было, а ўстрымаўся адзін. У дакуменце падкрэсліваецца, што Украіна мусіць атрымаць сістэмы супрацьпаветранай абароны для таго, каб абараніць цывільнае насельніцтва. Падкрэсліваецца таксама, што знаходжанне расійскага Федерацыі ў Савеце бяспекі ААН не з'яўляецца легальным. Таксама заяўляецца пра найхутчэйшае стварэнне міжнароднага трыбуналу. Ганчарэнка лічыць, што рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Савета Еўропы яшчэ адзін крок, які набліжае да міжнароднай ізаляцыі Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ускладняецца выезд за мяжу для пэўных груп грамадзян. 12 кастрычніка Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла законапраект, які спатрэбіўся пасля ўвядзення ў нашай краіне біяметрычных дакументаў. Сярод новаўвядзенняў КДБ будзе абмяжоўваць некаторым грамадзянам выезд з краіны на паўгода і тлумачыць гэта тым, што ён супярэчыць інтарэсам нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Хто можа трапіць у такі чорны спіс, пакуль невядома. Выезд за мяжу закрыюць для тых беларусаў, у дачыненні якіх вядзецца адміністрацыйны працэс, і рашэння суда яшчэ няма. Відавочна, што закране гэта фігурантаў палітычных спраў. Сілавікі, уключна з грамадзянскім персаналам, якія працуе ў сілавых ведамствах, змогуць выехаць з Беларусі толькі па ўзгадненні з кіраўніцтвам. Усе прызыўнікі і грамадзяне да 27 гадоў, залішаныя ў запас па стане здароўя, змогуць выехаць на сталае месца жыхарства за мяжу са згоды военкамата.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі апазіцыйны палітык Аляксей Навальны павіншаваў праваабаронцаў Беларусі, Расіі і Украіны з прысуджэннем Нобелеўскай прэміі міру. Віншаванне ён апублікаваў у Інстаграм. Навальны папрасіў прабачэнне за спазненне. Ён цяпер знаходзіцца ў калоніі. Расійскі суд асудзіў яго на 9 гадоў пазбаўлення волі за махлярства ў асабліва буйным памеры і непавагу да суда. Мае віншаванне Алесю Бяляцкаму, беларускай вясне і ўсяму беларускаму народу, замкнутаму сваёй уладай у адно вялізная шыза. «Свабода прыйдзе і вясна прыйдзе», напісаў Навальны. Ён таксама прызнаўся, што калі б яго спыталі, каму даць Нобелеўскую прэмію міру, ён адказаў бы расійскаму праваабарончаму цэнтру «Мемарыял». Па словах Навальнага, гэта вялікая арганізацыя. Там працавала і працуюць цудоўныя легендарныя людзі. Яны і такія, як яны, надзея нашай краіны. Навальны павіншаваў і украінскіх праваабаронцаў з Цэнтра грамадзянскіх свабодаў. Нобелеўскую прэмію міра сёлета прысудзілі праваабаронцам з Беларусі, Расіі і Украіны за тое, што яны прыклалі выбітныя намаганні для дакументавання ваенных злачынстваў, парушэнняў правоў чалавека і злоўжывання ўладай. Разам яны дэманструюць значэнне грамадзянскай супольнасці для міру і дэмакратыі. Алесь Бяляцкі таксама знаходзіцца ў зняволенні. Яго затрымалі ў мінулым ліпені. Улады абвінавачваюць праваабаронцаў ситуацию у контрабанде и финансовании групповых деяний, которые грубо порушают громадский порядок. Правооборонцу погрожает до 12 годов позбавления воли.
Штодённая информационная программа «Петарда».
21-гадовы беларус загінуў, абараняючы Украіну. Гэта студэнт хрысціянскай тэалагічнай акадэміі ў Варшаве Міхаіл Шчавельскі. Пасля пачатку вайны ён перарваў вучобу і накіраваўся добраахвотнікам. Міхаіл навучаўся ў Гродзенскім універсітэце, але яго адлічылі за палітыку ў 2020-м. Пасля ён пачаў навучэнне ў Польшы. Выказваем спачуванні родным і знаёмым Міхаіла.
Штодзённая праграма «Петарда».
Выслухали программу «Выніковая петарда» и «Основные подеи тыдня». Заставайтесь на Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.